begynner jeg. Velkommen til fire nye år, Elisabeth Hals.
Tusen takk.
Nå vi direkte inne fra Oppdal og fått litt tid med varaordføreren selv. Og det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om aller først, jo hvorfor du ble med i Venstre.
Det faktisk et litt sånn sammensatt svar på det. Fordi det som så mye ellers i livet, så er det ting som henger sammen. For det første så hadde vi en figur her i Oppdal Venstre som het Odd Gunnar Gjærehol. Han gikk bort dessverre for noen år siden, men han var en sånn fantastisk fyr. Så ganske tidlig da vi flyttet hit, så tok han kontakt. Og han var såpass modig at han veldig tidlig lurte på om vi var interessert i å være med i Venstre og var litt der. Og det var vi ikke helt mottakelige for akkurat med en gang. Men det så jo kanskje et sånn bitte lite frø, ikke sant, som ligger der. Og så spurte han min mann om han kunne være med på en sånn aviskampanje i valgkampen som heter «Hvorfor stemmer du Venstre?». Og det sa han ja til. Så det var liksom en, og han var jo en... Han var så flink til å bare tørre å ringe og spørre direkte. Og det jo veldig sjelden at folk blir sure for det. Og der tror jeg vi har litt å lære, vi som er igjen. Så det var nok det første lille frøet. Og så i vår kommune, som er en ganske stor geografisk kommune, så har du på en måte flere kretser. Så vi opplevde jo ganske tidlig etter hvert som vi fikk barn at den skolen og barnehagen som i vår krets, som to mil vest for sentrum, den har jo vært nedleggingstruet til stadighet. Og da hadde vi jo noen runder først med barnehagen og så med skolen, hvor det her til slutt ble jo nedlagt da. Og da fikk jeg liksom en sånn innblikk, for da var vi jo snakket rundt med politikergrupper på gruppemøtene, og vi var rundt og snakket med administrasjon, vi snakket med veldig mye folk, og jeg skjønte at her er det faktisk ganske enkelt, eller ikke enkelt å få gjort noe med det, men det i hvert fall lettere å sette seg på den andre siden av bordet og prøve å få gjort noe med det, enn å sitte og være misfornøyd på den andre siden. Så med litt sånn kombinert innsats, Så neste gang jeg da fikk en telefon, det måtte en telefon til, altså et direkte spørsmål, om jeg var villig til å stå på liste, så tenkte jeg at ja, nå faktisk tiden inne, og nå har jeg lyst til å bli med. Så jeg jo veldig fersk. Jeg meldte meg jo inn i Venstre i høsten 2018. Så det første møtet jeg var på i januar 2019, det var jo årsmøte. Og så gikk vi jo nesten rett inn i en vår med valgkamp. Så jeg jo en skikkelig fersking.
Ja, så gikk du rett inn i en vår med valgkamp, og så kom valgkampen, og så ble du varaordfører. Hvordan ble det sånn?
Ja, nei, man kan jo si at det også er litt sånn tilfeldig. Jeg tror det er Odd Gunnar Gjærehol, han har lagt et grunnlag for Venstre i Oppdal som helt unikt. Vi har jo noen saker som lugger litt sånn nasjonalt, som ikke har like god gjenklang her, men han har alltid klart å bygge en sånn fin bro mellom våre innbyggere og Venstre. Så jeg tror at vi har flyttet litt på det, og han har vært veldig flink til å få fram folk. Sånn at da vi gikk i valgkamp, så vi hadde jo ganske mange sterke navn på lista. En god blanding av folk som har vært aktive før, og litt nye, og ganske variert kompetanse, 50-50 damer og menn. Så vi fikk jo veldig tidlig høre at, oi, dere er jo en kjempesterk liste, og på en sånn liten plass som her, så det veldig sånn personavhengig, kanskje enda mer enn på større steder, fordi folk vet hvem du er. Så tilfeldighetene ville jo ha det sånn at vi gikk inn i en samarbeidskonstellasjon med Senterpartiet, som fikk ordføreren her, som så mange andre steder, i hvert fall i vårt fylke og kanskje i hele Norge. Så fikk vi med oss KrF og SV og Venstre. Og vi var jo da det tredje største partiet i kommunen. Så det var jo kanskje naturlig at vi skulle få varaordførervervet da. Og så tenker jeg at det har noe med å stille seg litt sånn åpen og tilgjengelig, og det å faktisk gripe de mulighetene som blir servert. For det veldig lett å si, nei, det kan noen andre gjøre. Og ja, men jeg var jo usikker, tenkte at ja, men jeg har jo så kort fartstid, og altså, dette kan jeg jo ikke noe om, liksom, hva skal jeg bidra med? Men så fikk jeg mye oppbacking, blant annet fra mannen min, og så sier han, ja, men du har jo bodd halve livet I byen, halve livet på bygda. Du har jobbet innenfor økonomi, du har vært lærer, du har jobbet I helsevesenet, vi har hatt tre barn gjennom barnehage, skole og alle de tjenester. Så han på en måte ga meg litt selvtillit på at jo, jeg har I hvert fall en del erfaring med mange av de tjenesteytingene som I vår kommune. Så jeg tenkte at søren heller, jeg bare bli med. Takke ja til dem. Jeg jo vant, som økonom så har jeg vært vant til at dagene ganske sånn fast, ikke sant? Du har relativt repeterende oppgaver over et årshjul. Og dette her jo en helt annen hverdag. Og det jo veldig mye hva han gjør det til selv. Så det jo litt nytt. Og jeg elsker jo det vervet her, det må jeg jo si.
Jeg tror du inne på noe kjempeviktig med det at det så lett og bli usikker på seg selv når det spørsmålet dukker opp. Og ja, men det jo mange som har mer erfaring, og det som du sier, det å være fersk I politikken jo også en egenskap som kjempenyttig, det å se ting med litt andre øyne enn de som har vært med I alle år. Og vi har alle ulike erfaringer enn de andre som sitter I kommunestyret. Det å være en innbygger på en plass, det gir deg mye erfaring og kunnskap også, og det å huske på at det en kjempeverdi, tror jeg kjempeviktig for alle som vurderer å bli folkevalgt, eller plutselig får spørsmålet dumpende ned over hodet?
Ja, det kan jo komme litt sånn boost på, at man liksom, hæ, jeg? Men ja, du. Mm. Noen har sett noe I deg som de har lyst til å heie frem, og det tenker jeg at egentlig en gave, og kanskje man da skal tenke at, vet du hva, dette skal jeg jammen meg prøve.
Mm. Men hvordan har det vært for deg nå det året som du har vært I det vervet, hvordan har det vært å finne den plassen? For det jo, du ikke ordfører, du venstrepolitiker, samtidig som du varaordfører for alle. Hvordan har det vært å finne din plass oppi det hele?
Ja, det har jeg jo tenkt ganske mye på, og det har jeg jo også hatt en del samtaler med han som ble ordfører hos oss om. Han jo fra Senterpartiet. Og han gjorde en ganske symbolsk ting som jeg tenker ganske fin da vi hadde det første konstituerende kommunestyremøtet. Da tok han altså den, du vet at de har sånne partinål, sånn pins, vet du. Så tok han altså den fra jakkeslaget, så sa han at jeg en ordfører fra Senterpartiet, men for alle. Og det litt sånn som vi, både han og jeg, vi tenker at vi representerer jo et parti, men I det daglige så vi I det vervet på vegne av hele kommunestyret, alle partiene. Og det, nå har ikke jeg prøvd å være politiker I kommunestyret uten å ha dette vervet. Så det nok kanskje litt sånn forskjell, men jeg vet jo ikke om det. Men bare det at vi kunne snakke om det på forhånd, og på en måte finne litt den der jargongen med hvordan vi skal gjøre ting. Og jeg tror nok at jeg har vært ganske heldig, for han som ordfører hos oss, han sier at vi et ordførerteam. Ja, jeg ordfører, du varaordfører, men vi jobber sammen, og vi utfyller hverandre så godt vi kan, og han ikke en som trenger å markere seg så voldsomt, så han synes det like stas å gi meg ganske mange spennende oppdrag som han tar selv. Sånn at jeg tror nok at jeg også har vært veldig heldig med samarbeidspartneren I det henseende da. Når skal du på en måte sette venstrestempelet på politikken og ikke? Det har vi på en måte gjort litt I den plattformen, som vi har jo på en måte laget en sånn politisk plattform med noen sånne ankerpunkter som vi har vært enige om at det ting som vi vil jobbe med. Men da må man jo på en måte heller spille ut sin rolle, for jeg sitter jo og vet ganske mange ting, hva som foregår, og så heller spille ut det I gruppemøtene. Og så få de andre, for nå vi heldige at vi sitter faktisk tre stykker I kommunestyret, og få de andre til å på en måte fronte de rene venstre sakene da. Så at man kan være litt mer sånn back office på godt norsk. At man kan på en måte være med å fore dem med det de trenger for å fremme det. Mm.
Men hvilke saker det som var viktig for deg og for Venstre når dere gikk inn I det samarbeidet og få gjennomført?
Vi var jo litt, I og med at vi skulle samarbeide med Senterpartiet, så var vi jo litt ivrige på å få til et grønt skille også her I kommunen. Og det har jo kanskje ikke de vært superkjent for fra før å fronte, men han som ordfører jo veldig grønn, så der har vi vært litt heldige der også. Men det går på det, og så vi en landbrukskommune, så vi hadde faktisk I vårt eget valgprogram, og som vi synes var viktig for meg I plattformen, det her med god landbrukspolitikk. Og det at ikke alt trenger å være størst hele tiden for å være drivbart, de litt mer små og mellomstore brukene, at det skal være attraktivt å være bonde også i fremtiden. Der kom hunden. Skal du si hei? Se der. Og så har vi et mål om å få flere innbyggere. Det er jo viktig når man en liten kommune, og for å få flere innbyggere så må du på en måte, du må være attraktiv, både du må være jobb, og det må være ordentlig å bo og leve. Så det har på en måte vært... folkehelse er jo en annen ting. Det må tilgjengeliggjøre for... gåing og sykling, at ikke alle trenger å kjøre helt fram til butikkdøra, sykle godt til jobb, barnehage, og legge til rette for myke trafikanter. Sånne type ting har vi profilert oss en del på i Venstre her i Oppdal.
Så når du og ordføreren da, etter valget ble dette ordførerteamet, hvordan det dere har kommunisert med innbyggerne deres etter det? Hva var det dere ville gjøre når dere gikk til verks?
Ja, det første vi ville gjøre var å gjøre oss mer synlige og tilgjengelige. Så det finnes jo mange måter å gjøre det på, men vi bestemte oss ganske fort for at vi hadde lyst til å lage noen sånne videosnutter hver uke som oppsummerer det vi har holdt på med den siste uka. Både for å vise litt hva vi holder på, hva gjør egentlig en ordfører hver dag bak det store skrivebordet. Det å sette litt lys på og bare vise oss fram og si at nå i denne uken så har vi hatt formannskapsmøte, vi har hatt kommunestyremøte, vi har behandlet de og de sakene, ellers ting som har skjedd i bygda. Og så er det noe med at da, vi kontrollerer jo ikke hva avisene skriver. De kan jo vinkle sakene akkurat sånn som de vil, men dette er jo en plattform som vi har kontroll på. Vi kan si og komme ut med denne informasjonen på den måten som vi ønsker å bringe det frem. Og det andre vi gjorde var også å flytte fysisk. Vi hadde kontorer oppe i andre etasje sammen med administrasjonen langt inn i rådhuset. Litt sånn vanskelig og høy terskel for å komme dit. Vi flyttet ned i første etasje og gjorde oss litt mer sånn fysisk tilgjengelig, sånn at det var mer som å bare stikke innom. Og med oppfordring om det, og det har vi sagt i videoen. Så det... Det tror jeg har fungert veldig godt. Vi har jo fått tilbakemelding på at det veldig mange som ser på disse videoene, og som kommenterer innholdet i det, og ikke bare de som bor her i bygda, men andre utenfor også som har fått med seg det her. Så det er litt artig, og så er det jo litt sånn at nå har det jo vært litt annerledes tider, og forrige uke så hadde jo ordføreren litt, han var litt forkjølet, så vi kunne jo ikke møtes fysisk. Vi sier jo at andre skal jo ikke møte på jobb. Så da måtte vi rett og slett ta en sånn digital variant, hvor han var på en dataskjerm, og så satt jeg ved siden av skjermen. Så vi viser at vi får det til, for det er jo noe med at når vi først har startet, så må du på en måte orke å fullføre også. Men vi synes det er gøy med den statusoppdateringen da. Og så er det litt sånn at av og til, vi kommer jo fra to forskjellige partier, så det hender jo, det er jo ikke så ofte, men av og til så står kanskje vi på hver vår side i en politisk sak også. Vi har en litt sånn kranglete sak her om en skiløype, som har blitt kanskje nasjonalt kjent. Og der står vi på hver vår side. Og det var et ganske heftig kommunestyremøte da vi hadde den saken oppe. Men det å da kunne samles etterpå og ta en video og si, ho, det var det møtet liksom. Ja, vi stod jo på hver vår side i den saken, men ikke sant, nå er vi like gode venner. Bare det å vise det også utad er et budskap som vi har villig ta.
Mm. Ja, og det gir jo en veldig unik mulighet til også forklare standpunktene litt ryddere enn det det kanskje virker som når man sitter og hører på et kommunestyre og det er steile fronter og det å faktisk roe ned litt og si ja, vi sto på hver vår side og dere mener det og vi mener det, og, men vi skal jo samarbeide om dette, for det er det i bunn og grunn handler om.
Ja, ikke sant? Og det å komme frem til kompromisser og løsninger som er levelige.
Mm.
Eller det at, ok, nå bestemte kommunestyret det. Sånn er det.
Nå går vi videre.
Ja, rett og slett.
Men hvordan har responsen fra publikum vært på at dere flyttet ned? Har dere merket at folk har lavere terskel for å svinge innom dere?
Absolutt. Det er, hver uke så er det folk som kommer innom, om det bare er en liten kakk på døra og hei hei, eller om de kommer med saker som de ønsker tatt opp. Og da blir de alltid, altså er vi opptatt, så er vi noe opptatt, men er det ledig, så får de en prat, eller si kom tilbake klokka ett, eller ja.
Mm.
Så det har vært veldig godt mottatt. Og så er vi av og til bare ute og tusler litt. Rusler rundt i sentrum, kanskje vi går og kjøper oss en kaffekopp, prater litt mens vi er ute og går, hilser på folk. Og når vi tar opp video nå, så har vi jo, nå har vi veldig lenge vært bare inne på kontoret, på grunn av at det har vært covid-19-situasjon. Men vi prøver også å reise litt rundt i kretsene, og se, ok, i dag vi på Lønnset, i dag vi på Midtbygda, neste gang skal vi til Drivdalen. Prøve å på en måte vise fram helheten, da.
Men det jo litt sånn for oss som følger deg, og som ikke bor i Oppdal, så jo det en liten sånn sightseeing-runde, det i Oppdal hver uke når vi ser disse videoene, og plutselig det her, og plutselig det der.
Ja, så bra. Velkommen til Oppdal.
Men hva det som har overrasket deg mest med det å være folkevalgt for Venstre det året du har vært det?
Ja, det har jeg tenkt litt på. Jeg vet ikke om det så mye som jeg hadde kanskje ikke så mye forventninger til hva det skulle være på forhånd. Så jeg har kanskje ikke fått sånne store overraskelser. Det kanskje liksom hvordan ting bare går seg til. Og jeg har jo da liksom først nå blitt kjent med mye venstrefolk, og utrolig mye bra og ressurssterke folk som rundt der, både lokallag og også i fylket, som jeg har fått blitt litt kjent med. Så jeg kan liksom ikke si at det noe sånn helt konkret at åh, det var sjokkerende. Det har vært veldig, veldig hyggelig. Det har lugget litt i noen saker som litt sånn brennhet potet hos oss. Blant annet det med pelsdyr. Vi hadde jo ca. 50 årsverk innenfor pelsdyrnæring. Da vedtaket kom om at den næringen skulle legges ned. Da kanskje ikke den dagen du tar på deg venstre t-skjorta og sprer det rundt. fordi at det som jeg tenker at det veldig ofte handler om, vi har et uttrykk i byen som det er det å være street smart. Og det er kanskje liksom å liksom finne sin vei frem, smette seg forbi og gjennom og liksom finne sin sti. Her så er det nesten det motsatte. Her må du være bygdesmart. Og det er en helt annen mekanisme, fordi at her skal du... Du må på en måte holde deg i skinnet, og du kan ikke disse folk like lett som man kan gjøre når man ikke kjenner dem, fordi at du møter dem på fotballtrening, eller på butikken, eller på kulturhuset, på kino, samme dag etterpå. Sånn at det er så viktig å tenke på at det alltid mennesker bak. Så selv om, sånn som her, så var det mange, noen i Venstre var faktisk mot å legge ned, men ganske mange av oss andre var jo, for å legge ned pelsdyrnæringen. Vi synes det var litt uheldig noe av kommunikasjonen rundt det, og kanskje litt måten det skjedde på. For det er jo livsverket til mange, og det skal man på en måte behandle med litt respekt. Så, men da satt vi egentlig bare litt stille i båten og prøvde å gjøre oss pitte litt usynlige, og så gikk noe det bra det også.
Og en annen stor sak som har opptatt folkevalgte ordfører og varerfører over hele landet denne våren er jo denne pandemien som brått kom over oss, og for Oppdal som hyttekommune så var jo det en av de tidlige konfliktene som dukket veldig sterkt opp. Det var denne konflikten mellom innbyggerne og hytteeierne som hadde lyst til å dra trygt opp på hytta, og disse rådene som plutselig kom fra staten som førte til at det smalt litt i veggene. Hvordan var det å stå midt oppi det?
Det var til tider ganske heftig. Og sjelden har det jo vist seg hvor sterkt hytte og hyttekulturen står for oss nordmenn. Hva betyr det for den norske folkesjela? Det er liksom fristedet vårt. Det er der vi kommer for å roe oss ned og søke ny energi. Og det er der vi slapper av. Så det å plutselig ikke få lov til det når det er en sånn stresset situasjon, det tror jeg er veldig, veldig heftig for folk. Men sånn som sånn som for en kommune som oss, så er jo vi i en normal situasjon, så er jo vi dimensjonert for å ta unna det som måtte oppstå når vi plutselig dobler og tredobler innbyggertallet vårt. Men når vi har en pandemi på toppen, så har ikke vi anledning til at en av to ambulanser plutselig er infisert av covid-19 og er utsatt ut av spill. For det var jo mange som ble litt sånn irritert da, på at er dere ikke godt nok rustet, ikke sant? Jo, i en normal situasjon er vi det, men under en pandemi så er det ingen som egentlig er godt nok rustet. Så det var en liten sånn støkk, og vi fikk jo på en måte den der pandemien kastet over oss litt grann før de nasjonale føringene, for her ble jo alt snudd på hodet den helgen før, for da hadde vi et bryllup med gjester fra Italia. Og mens de var her, så ble den zonen i Italia som de var fra, plutselig rød zone. Så midt under bryllupsfesten så finner jeg ut at, fader, det betyr jo at hele det bryllupet må i karantene. Ja. Ikke sant? Shit, hva gjør vi nå? Så søndag 8. mars på kvinnedagen, så var det hun som har miljørettet helsevern i kommunen, kommuneoverlegen, som også en kvinne, og meg. Vi stilte opp klokka 9 utenfor det bryllupslokalet, utendørs, og måtte bare informere meg at dere alle i karantene. Og da var det på en måte, det var en sånn pangstart for oss, da måtte vi begynne med smittesporing, hvem har kjørt dem i busser, hvilke frisører og fotografer og andre kirker, altså hvem har vært i spill. Og det var jo en hel runde, så da startet vi med det. Før skolene ble stengt av nasjonale myndigheter den torsdagen, så var det jo folk her som var begynt å, skal vi ta barna ut av skolen, hva gjør vi? Så det var så innmari deilig når det kunne komme sånne statlige føringer som sa at nå, nå stenger vi ned. Men det hjalp jo også da, for da begynte vi ganske fort å tenke at ok, nå er det sikkert veldig mange som ønsker å tilbringe tid og karantenetid på hytta. Så vi var jo også ut før hytteforbudet og sa til våre hytteinnbyggere, eller fritidsinnbyggere, at vi ønsker ikke at dere kommer på hytta. Og det er ikke alle som liker å få den beskjeden. Så det ble litt noen sure mailer og noen lovlighetsklager til fylkesmannen i forhold til vedtak som vi gjorde med å stenge grensen.
Men du ble jo da på en måte litt også ansiktet utad, slik jeg har forstått, for å nettopp si det og at vi vil veldig gjerne at dere kommer tilbake, men ikke akkurat nå.
Ja.
Hvordan var det å på en måte skulle balansere? At en ting er at du skal... Og trykket fra innbyggerne blir også sterkt når man føler seg frustrert over disse hyttefolkene som kommer og potensielt har med seg smitte inn. Hyttefolket får ikke lov til å komme til hytta si og bli frustrert over det, men det, jeg skal jo bare være på hytta, så hvorfor skal du nekte meg? Jeg er jo ikke smittefarlig i sånn sett. Og så skal du stå der og si, dere kan ikke komme, men vi vil jo veldig gjerne ha dere tilbake snart, for det er jo en utrolig viktig del av både kulturen, men også av inntektene til Oppdal kommune.
Ja, visst da. For du vet jo det at så lenge hytteinnbyggerne eller fritidsinnbyggerne ikke kan komme, så er jo det en kjempeomsetningssvikt for næringslivet her, som lever godt av dem, og det er jo grunnen til at vi har det næringslivet vi har. Så de blør jo fra første dag hvor de ikke får komme, så det er klart det er en kjempevanskelig tematikk å stå i. Men krisestaben hadde jo på en måte bestemt at nå er det liv og helse først, og så får det andre komme etterpå. Og dette var jo litt sånn bruduljer og når vi fikk sure mailer og sure henvendelser, så prøvde vi bare å svare det med forståelse og si at jeg forstår at dette er frustrerende, men sånn er det bare, det er det vi har bestemt. Og jeg fikk jo være med på Dagsnytt 18 da, for der var det jo tatt opp den samme tematikken i forhold til det her med hyttegreiene. Så det er jo den der konflikten mellom at innbyggerne føler seg trua på en måte, da, ikke sant? Trua for at her kommer det smitte fra steder som har mye høyere smitte, for vi hadde jo bare den gjengen fra bryllupet. Det var 8 stykker faktisk der som viste seg å ha det etter hvert. Så det er klart, man føler jo da på at her kommer det liksom sånne fra større steder med mer smitte kommer til oss. Så du føler jo selv at du blir liksom innskrenket av det, samtidig som du forstår jo behovet til de som hadde lyst til å komme på hytta si, og som ville tilbringe tid der. Så det var veldig bra at det varte til over påske, for det tok liksom litt den der nerven av det, men så fikk de komme tilbake etter det, og det var jo noen som ble sure og sa at nei, de vil jo aldri komme tilbake, men det er nok kanskje litt sånn i affekt der og da, så jeg tror vi bare må se stort på det.
For hvordan er tonen mellom hyttefolket og innbyggerne i dag?
Det virker som det er kjempebra, og jeg tror at sånn som sommeren ble også med at ikke man kunne reise utenland, så tror jeg veldig mange har tilbrakt lengre tid på hytta enn det de kanskje vanligvis gjør. Ikke sant? Her kan man jo leve nesten som normalt uansett, for vi har jo så spredt boligbygging, og du trenger jo ikke å vase ned i sentrum. Sånn at stemningen virker som å være god. Jeg tror ikke det er noe som har tatt vare i skade. Jeg tror at når sinnet har lagt seg og frustrasjonen på en måte er over, så tror jeg de fleste har forståelse også for den litt upopulære avgjørelsen som vi måtte stå i da. Mm.
Hvilke store saker og utfordringer er det dere står overfor nå denne høsten her?
Nei, den berømte skiløypa vår, den skal jo nå gå en runde i retten i slutten av denne måneden, så det blir jo en litt sånn het potet. Ellers så det jo handlingsplan da, som skal behandles og budsjett. Nå det litt utsatt for vår del, fordi vi skulle egentlig ha det før sommeren, og det klart at alle signaler går jo på det at kommuneøkonomien blir strammere i årene fremover, at vi nødt til å liksom begynne å skjerpe oss deretter. Så utfordringen der, tenker jeg, blir også man må liksom alltid prøve å se på, ok, vi har en situasjon, og nå blir det verre. Hva gjør vi med det? Skal vi bare tenke at søren, det var dumt? Eller skal vi tenke at, ok, dette gir oss et lite mulighetsrom til at nå blir vi tvunget til å tenke annerledes? Og det litt den retningen vi nå prøver oss å dra, at nå har vi faktisk et vindu til å kanskje litt fortere få de endringene som vi ønsker å få på plass. Vi har jo lyst til å bli en mer innovativ kommune. Vi har nettopp tegnet en avtale med NTNU om å bli universitetskommune, og det å gripe de mulighetene som ligger liksom rett foran, det må vi spille på.
Hvis du skulle gi ett råd til noen som stiller til valg for Venstre for aller første gang, hva det skulle vært?
Det er våg å si ja. Bli med, det kan bli det morsomste du har gjort. Og ikke tenk så mye på at ikke du er en komplett politiker fra A til Å. Du er et kjempeverdifullt tilskudd til alle de andre uansett, for du sitter jo med et sett du har levd, og du sitter med et sett erfaringer som andre kan ha nytte av. Så hvis noen spør deg, så er det en grunn til det. Våg å si ja.
Det er et veldig godt råd. Tusen takk for at du tok deg tid til å prate litt.
Tusen takk for meg. Det var hyggelig.